Na Rumboia, Radio Cos.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Radio Cos é unha proposta musical impulsada por dous pandereteiros con larga traxectoria tanto no estudio etnográfico como na interpretación da música tradicional galega. Eles son Xurxo Fernández e Quique Peón. Escoitamos de Radio Cos, Ben Bailar Carmiña.
É media de seda, é media labrada, é bailar Carmiña, miña namorada.
Ei, carbaneira, que me dé un mal doño un peso, xa de carbaño, trinta.
Alegría de Oladea, alegría de Oladea, maior alegría que te la barriga chea. Ven, bailar Carmiña, Carmiña, Carmela, con zapato baixo e media de seda, e media de seda, e media labrada. Ven bailar Carmiña, miña maila e outra, maila e outra pasada, a valeir unha pereira que nunca foi avalada. Ben bailar. Carmiña, Carmela, con zapato baixo e media de seda, e media de seda, e media labrada. Ven bailar Carmiña, miña namorada. Ven bailar Carmiña, Carmiña, Carmela, con zapato baixo e media de seda, e media de seda, e media labrada. Ven bailar Carmiña, miña namorada.
Dende a súa aparición, Radio Cos ten editados dous traballos discográficos, un no ano 2013 que leva por título tamén Radio Cos e outro no ano 2017 que leva por título Pasamento, facendo referencia ao Parque de Betanzos. Imos escoitar do seu primeiro traballo discográfico, do editado no ano 2013, este tema instrumental que leva por título A Ponte Nova. Ademais das voces e percusións de Xurxo Fernández e Quique Peón, Radio Cos conta con tres prestixiosos músicos que teñen ao seu cargo o acordeón no caso de Xan Pampín, a gaita e o saxo, tenor no caso de Pedro Lamas e o violín de Nikolai Belikov. Escoitamos xa para pechar a rumbolla Olerelele.
Olerelele, 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 oler
Agardando que fose do teu agrado, pechamos a Rumbolla con Radio Cos. Lembramos que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiros Galegos para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.